qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston va Rossiya fuqarolarining ro'yxatga olinmagan holda ushbu hududlarda qolish muddatini o'zaro 15 kungacha uzaytirdi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasining Moskvadagi elchixonasi xabar bergan. Bir tomonning boshqa davlat hududida vaqtincha yashovchi fuqarolari 15 kun ichida kiruvchi davlatning vakolatli organlarida ro'yxatdan o'tish, yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olish majburiyatidan ozod qilinadi, deyiladi xabarda. Avval Rossiyada o'zbeklar uchun 7 kun ichida, Rossiya Federatsiyasi fuqarolari uchun esa O'zbekistonda 3 kun ichida ro'yxatdan o'tish zarur edi. Ma'lumot o'rnida joriy yilning 10 iyunidan boshlab O'zbekistonga turizm maqsadida tashrif buyuruvchilar kishilar uchun aviaqatnovlar, chegaradosh temir yo'l stansiyalari va avtomobil o'tkazish chegara punktlari orqali harakatlanishda koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq o'rnatilgan vaqtinchalik cheklovlar bekor qilinadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.